yillar birin-ketin o'taverarkan. Bolalik ortda qolib, voyaga yetamiz. Keyin esa yuragimizda qanaqadir hislar uyg'onishni boshlaydi. Bu hislar bizlarni dam samoga, yulduzlar bag'riga yetaklasa, dam boshi berik ko'chalarda adashtirib ketadi. Odatiy kunlardan birida seni uchratdim. O'sha kundan boshlab bu dunyoda mavjudligimni yanada ko'proq his eta boshladim. Mening sevgim ikkimiz uchun yetarli deb o'ylardim. Lekin men adashgan ekanman. Sevish, sevilish uchun bu dunyoda eng kerakli narsa bu ishonch ekan.
Ishonganing uchun g'ibatlarga tan ol, ayrildik biz. Tan ol, taqdirning ikki tomon yo'li.
Ishonish uchun o'zingda kuch topa olmadingmi? Yoki mendan voz kechishni o'zing xohladingmi? Buni anglay olmadim. Do'st, dugona, yuragimdan joy bergan insonlarim sabab seni yo'qotdim. Bilmadim, balki men ham sen kabi ishonchsiz bo'lganimda seni yo'qotmasmidim? Nima bo'lganda ham sen meni yuragimni tup-tupida armonlardan xazon yasab qo'ngan sevgimsan. Nima bo'lganda ham baxt tilayman senga. O'sha sen eshitgan g'ibatlardagi yolg'onchi, sendan boshqa sevgisi bor qiz, seni bir umr aybsiz aybdor yuragida avaylashga so'z beradi. So'nggi marta seni jonim deb atashga ruxsat ber. Jonim, baxt deb
tan ol. Ishonganing uchun g'ibatlarga tan ol. Ayrildik biz. Tan ol. Taqdirning ikki tomon yo'li.
Yo'q,